Ja nesko Nacionālajā parkā, dabas parkā rīkojot festivālu, par to domā meža zvēri, arī viņiem droši vien diezgan ļoti traucē šādi te pasākumi, bet jāsaka, ka viņi viedokli par to nejautā. Savukārt cilvēkiem, mēram zemniekiem, jautā par to, kā viņiem traucē meža zvēri šajā gadījumā konkrēti plēsē, par ko mēs runāsim vēl atlikušajās šīs stundas minūtēs. Kāda ir lielo plēsē nodarītie zaudējumi Latvijā? Uz šo jautājumu atbildi meklēs veicot sociālu aptauju, speciālu aptauju, kurā lauksaimnieki lūgti ziņot par plēsēju nodarīto skādi. Aptauju izveidojas Latvijas lauku konsultācijas centrs, un lai uzzinātu vairāk, esam šobrīd sazvanījušies ar centra pārstāvi Ivetu Tomsonu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet tad, cik liela problēma ir plēsēji, galvenokārt droši vien lūši un vilki, ka jūs ierosinājāt šādu te aptauju veikt?
Teiksim tā, šobrīd mēs nevaram precīzi pateikt, kas konkrēti tad ir tas lielākais zaudējuma radītājs lauksaimniekiem. Un tieši tādēļ arī šāda te anketēšana tiek veikta. Tātad anketēšana veic Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Un šāda anketēšanas pamatā patiesībā ir jau jūnijā principā nodibināta Eiropas Savienības platforma lielo plēsēju un cilvēku līdzās pastāvēšanai, kur parakstīja Eiropas komisija un astoņas dažādas nevalstiskās organizācijas, tās diezgan starptautisku līmeņu, un arī Latvija šajā pasākumā piedalījās un šādas platformas dibināšanas dokumentu parakstīja. Un konkrēti tad arī šī te platforma tad ir vienojusies, kad tur tiks risināts divas veidu problēmas. Pirmkārt, kā lauksaimniekiem kompensēt lielo plēsēju nodarītos zaudējumus, un otrām kārtām izstrādāt dažādas rekomendācijas, lai pasargātu ganāmpulkus un dzīvniekus un visu pārējo zemniekus un lielajiem plēsējiem. Un šī brīdī nokonstatējām, ka Latvijā patiesībā nav tāda konkrēta zināma datu, faktu par to, un cik tad lieli zaudējumi tiek lauksaimniekiem nodarīti. Jo mēs zinām, nu šeit tad tiek ziņots par to, ka daigas noplēš, nu, tiek noplēstas saites, jā, kaut kur tiek izvazātas, tur biša dravas, tur bitinieki atnāk no rīta skatās, kad ir lācis, pats viņam redzot cenu.
Arī lāču postījumi tiks uzskaitīti?
Katrā ziņā līdz ar to tad ir tā, ka ir radīta anketa, kurā tad arī mēs lauksaimniekiem tiks prasīsim konkrēti, nu, par pēdējiem 10 gadiem, nu, cerams, viņš, protams, atceriesies, vai ne, kāda konkrēta gadījuma ir bijuši un cik liela postījuma ir nodarīt. Pirmām kārtām vaicājot, teiksim, vai tās ir aitas kādas brieži, bišu saimes vai kaut kādas citi cietušie šādos kontaktos, cik lieli ir zaudējumi bijuši un arī pats galvenais, kas ir nodarījis šos zaudējumus, jo lūši iespējams, bet cik mums zināms, pēdējā laikā lielākos zaudējumus nodara aitām un tie ir vilku un suņu krustojumi.
Ko tad beigās darīs ar iegūtajiem datiem? Tad saprotams, ka varētu tikt pie kādām kompensācijām no Eiropas Savienības.
Jā, patiesībā Eiropas Savienībā jau šādas kompensācijas šur tur, nu, principā dažas valsts ir pratušas jau izkarot. Teiksim, tā, piemēram, uz kaimiņu Igauņu, kuriem šī lielie plēsēji problēma jau ir zem vidas principā, institūcija pāraudzības, viņi ļoti labi saprot, teiksim, lielie plēsēji, piemēram, tie paši lāči un vilki, zināmā mērā viņi būtu arī sargājami Eiropas Savienībā, un līdz ar to tad viņi pratuši nopamatot, teiksim, kāpēc tur zemniekiem par būtu jāmaksā kompensācija par lielo plēsēju radītiem zaudējumiem. Un arī šī te platforma, par kuriem es minēju, principā ir radīta tādēļ, lai nopamatot Eiropas komisijai par to, ka ir vajadzīgas kompensācijas lauksaimniekiem, jo ja jau Eiropa prasa galā šos dzīvniekus zaudzēt, tad protams, ir jāsaudzē arī mūsu zemnieki attiecīgi kompensējot viņiem radītos zaudējumus. Un otrs ir vēl viena lieta, kā jau es minēju, arī tiek izstrādāti ar ieteikumu, nu, ko tad rīkot, ko darīt, lai ganāmpulkus pasargātu.
Un sakiet, kad tad varētu būt kāda rezultāta pirmie pēc anketēšanas?
Principā ir tā, ka Latvijas lauku konsultācijas izglītības centrs ir vienojies ar nevalstiskām organizācijām šādu anketēšanu veikt līdz septembra beigām, oktobra sākumam. Un tad līdz gada beigām būtu jābeido, nu, jāapskatās, kas tad īsti ir noticis. Un tad jau varētu runāt tālāk par iegūtajiem rezultātiem Eiropas komisijā un šajā Eiropas Savienības, Eiropas komisijas un nevalstisko organizāciju izveidotajā platformā. Par kompensācijām precīzi, kas tās varētu tikt ieviest, gan es nevarēšu pateikt, jo tas ir diezgan garš process, kā mēs zinām.
Jā, nu jā, vēl veiksmi darbos un arī pozitīvs rezultāts jebkurā gadījumā. Jā.